subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
waa subax arbaca ah, bisha mayna waa 13 sanadka 2020, waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo, idaacadda saakana iyaga oo guryahooda jooga xanuunka covid-19 dartii waxaa idinla socodsiinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad idaacadda saaki caalamka ku maqli doontaanna waxaa ka mida dowladda sacuudi carabiya oo soo rogtay tallaabooyin lagu jarayo taakulayntii dowladda ee barnaamijyada bulshada.
Dhinaca kalena waxaa la dhihi karaa dowladda sacuudi carabiya inay qaadatay go-aanadaas waxaa keenay dhaawac weyn oo kasoo gaaray dhanka dalxiiska oo iyo booqashada dhulka barakaysan oo dalkaasi dhaqaale badan ka samayn jiray.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan duqa magaalada burco ee somalilan oo ka digay in dadka ku dhintay magaalooyinka kale aanan burco loogu soo celin si loogu aaso.
waxaad sidoo kale maqli doontaan saamaynta xirnaashaha suuqa islii ee magaalada nairobi uu ku yeeshay ganacsada yaryar iyo xoogsatada, iyo weliba taariikhdii allah u naxariistay doctor faadumo xaaji abuukar oo ka mid ahayd u adeegayaasha bulshada oo lagu aasay magaalada ottawa ee dalka kanada. marka horese warkii caalamku inoo akhriyo wariyaheena nuur bukhaari.
dabley hubaysan ayaa xalay degmada hodan ee magaalada muqdisho ku dilay cali barqadle oo ka mid ahaa ganacsatada ka bayac mushtarta gaadiidka ee caasimada soomaaliya. faahfaahinta warkan waxaa muqdisho ka soo diray wariyaheenna cabdulqaadir maxamed cabdulle.
cali waxaa lagu dilay khaafada banaadir ee degmada hodan, waxaana dilkiisa geystay koox hubaysan oo la sheegay goobtani ka baxteen dilka kadib. dadka yaqaana cali barqadle waxay u sheegeen v o a cali inuu ahaa nin dhallinyaro ah oo firfircoon, islamarkaana door wanaagsan ku leh ganacsiga gobolka banaadir, gaar ahaana soo dejinta gaadiidka qaybiisa kala duwan. maamulka degmada hodan oo la xiriiray way ka gaabsadeen ka hadlidda dilka dhaca, waxayse sheegeen in lagu daba joogo dilka ka dhaca degmada hodan, gaar ahaana khaafada banaadir. dad goobjoogayaalah ayaa sheegay in qof ka soo dega mooto dilka uu geystay. waar kala duwan ayaa ka soo baxaya dilka marxuumka ganacsadaha ahaa oo lagu magacaabja cali barqadle. ila kala duwan waxay sheegayaan in koox rabtay inay ka qaataan mobeel dilkaay geysteen masaacadda oo hay-adaha ammaanka soomaaliya weli ka maysan hadlin dilka iyo cidda geysatay iyo sida uu dhacay. cabdulqaadir okey, v o a, muqdisho.
maxkamadda sare ee maraykanka ayaa u muuqatay inay ku kala qaybsan tahay laba dacwadood oo ay madaxweyne donald trump ka gudbiyeen guddi heer kongareys ah oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga iyo xeer ilaaliyaha maxkamad ku taala magaalada new york. guddiga kongareeska ayaa dalbanaya bankiga madaxweynaha iyo inuu soo gudbiyo dukumentiyada lacagaha canshuuraha ah ee uu ka dhiibay ganacsigiisa tan iyo sannadkii 2016. tani ayaa qayb ka ah baaritaan uu guddigani ku sameynayay dhaqaalaha madaxweynaha iyo heshiise ganacsi oo uu galay, iyadoo ay jiraan eedo sheegaya lacaga isdabamarin ah. dacwadda kale ee madaxweynaha laga geeyey maxkamadda sare ayaa waxaa gudbiyey xeer ilaaliyaha maxkamadda degmada manhattan ee magaalada new york, garyaqaan siras venis junior. wuxuu doonayaa baaritaan madaxweynaha kaga socda magaalada new york, kaasoo ah eedo sheegaya in uu qareenkiisii hore lacaga aamusin ah siiyey laba dumar ah oo sheegay in ay la sameeyeen google dhaaf. labada dacwo ayaa waxaa muddo ku dhowaad 3 saac iyo bar ah khadka telefoonka ku dhagaysanayay sagaalka garsoore ee maxkamadda sare ee maraykanka, kuwaas oo guryahooda ka soo shaqeeya sababo la xiriira coronavirus. warkii caalamka waa naga intaa.
aad baad u mahadsan tahay nuur. aynu ku bilownaa, dowladda sacuudi carabiya ayaa ku dhawaaqday in dhaqaalaha dalka oo hoos u dhacay dartii ay soo rogtay tallaabooyin ay ku dhimayso kabidii, cashuurdhaafkii iyo gunooyinkii ay muwaadiniinta siin jirtay. warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa magaalada qaare kasoo diray wariyaheenna xuseen cusmaan saxnuuni.
Qatooyada Sacuudi Arabiya ayaa qaaday tallaabooyin cusub oo dhinaca dhaqaalaha ah, iyadoo oo wajahaysa saameynta dhibaatada ka dhalatay cudurka coronavirus, kaasoo noqday musiibo caalami ah dunida inteeda badan. Wasiirka maaliyadda ee qortooyada Sacuudi Arabiya, Maxamed Jadcaan, ayaa ku dhawaaqay tallaabooyin lagu joojinayo lacagaha gunooyinka ah ee la siiyo shaqaalaha laga bilaabo bisha Juun ee soo socota, iyo in kor loo qaado qiimaha canshuurta iyada oo lagu darayo 500% ilaa iyo 1500% laga bilaabo 1 bisha Juun ee sanadkani. Wasiirka maaliyadda ee dalkaasi ayaa tilmaamay in qortooyada Sacuudi Arabiya tallaabooyinkaasi ay u qaadayso sidii ay u badbaadin lahayd dhaqaalaheeda, isla markaasina ay u wajahi lahayd qalalaasaha dhaqaale ee ka dhashay cudurka coronavirus. Xeeleereyaasha dhinaca dhaqaalaha ee dalalka carabta ayaa sheegaya tallaabooyinkii ugu dambeeyey oo ay qaaday Sacuudi Arabiya in ay xoojinayaan awood u yeelashada Sacuudi Arabiya in ay ka gudubto qalalaasaha dhaqaale ee ka dhashay cudurka COVID-19. Faisal Saanic, oo ah khabiir dhinaca dhaqaalaha oo u dhashay dalka Sacuudi Arabiya, ayaa warbaahinta maxalliga ee dalkaasi u sheegay go'aanada adag ee xanuunka badan oo ay qaaday xukuumadda dalkaasi inuu yahay mid ka samata bixinaya qalalaasaha dhaqaale ee ka imaanaya saameynta cudurka safmarka ah oo wax ka bedelay nidaamkeeda ganacsiga iyo dhaqaalaha. Xeeleereyaasha u dhashay dalkaasi ayaa sidoo kale farta ku fiiqaya go'aanada ay gaartay wasaaradda maaliyadda ee dalka Sacuudi Arabiya in ay ka mid yihiin in la dhimo miisaaniyadda iyo weliba dadaalada lagu gaarayo higsiga 2030 iyo mashaariicda waaweyn ee gaaraya 30 bilyan, kuwaasoo noqonaya qorshayaal lagu yareynayo saameynta dhaqaale ee uu keenay cudurka coronavirus. Go'aanada dhinaca dhaqaalaha oo ay ku dhaqaaqday dowladda Sacuudi Arabiya ayaa la leeyahay waa mid aad u yareynaya hirgelinta higsiga 2030 ee horumarka dhinaca dhaqaalaha oo uu hore ugu dhawaaqay dhaxal sugaha dalkaasi Amiir Maxamed bin Salmaan. Haddaba Maxamed Cabaas Sheekh Maxamuud, oo ka faallooda arrimaha carabta, ayaan weydiiyey sida uu arko tallaabooyinka dhinaca dhaqaalaha oo ay qaaday dowladda Sacuudi Arabiya.
Waxaa la dhihi karaa go'aanadan ay qaadatay dowladda boqortooyada dalka Sacuudi Carabiya ku saabsan dhanka dhaqaalaha ayaa yimid kadib markii ay Xuseen ay hoos u dhac ku yimaadeen qiimaha lagu iibiyo shidaalka, kaasoo dhaqaalaha dalka Sacuudi Carabiya oo si weyn ugu tiirsan yahay. Sidoo kale dowladda Sacuudi Carabiya ayaa dhaqaale badan ku bixisay la tacaalida cudurka coronaviruska, yacni iyada oo $180 billion ugu talagashay inay ku taageerto bangiyada oo hoos u dhac weyn oo cudurkan ku sameeyey, iyo weliba shirkadaha dowladda iyo kuwa gaarka loo leeyahay. Kaloo jirta in dowladda Sacuudi Carabiya ay $50 billion ugu talagashay wasaaradda caafimaadka si ay wax uga qabato cudurka coronaviruska oo dalkaasi faramba-aan ku haya. Dhinaca kalena waxaa la dhihi karaa dowladda Sacuudi Carabiya inay qaadatay go'aanadaasi waxaa keenay dhaawac weyn oo kasoo gaaray dhanka dalxiiska oo iyo booqashada dhulka barakeysan oo dalkaasi dhaqaale badan ka sameyn jiray. Waxaa la dhihi karaa go'aanadan ay qaadatay dowladda boqortooyada dalka Sacuudi Carabiya waa mid gudbi karto qalaasaha dhaqaale oo ay wajahayso sanadkan oo sababay cudurka coronaviruska oo dhibaateeyey ama saameyn weyn ku yeeshay adduunyadii oo dhan.
Arrimahan ayaa imaanaya xilli dowladaha carabta intooda badan ay la daalaa dhacayaan qalaasaha dhinaca dhaqaale ee ka dhashay saameynta cudurka coronavirusa. Xeeleereyaasha dalalka carabta ayaa tilmaamaya saameynta dhaqaale ee cudurka safmarka ahi uu kaga tegayo dunida carabta in ay ugu darnaan doonaan dalalka fakhriga ah iyo kuwa ay ka jiraan xisadaha siyaasadeed. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Duqa magaalada Burco ee gobolka Togdheer, Maxamed Muraad, ayaa ka digay in ay dadka meelaha kale ugu dhinta xanuunka COVID-19 ee dib loogu soo celinayo meydadkooda magaalada Burco ay taasi sababi karto inuu xanuunka sii faafo, isagoo ku baaqay in lagu aaso dadkaasi magaalada ay ku dhintaan.
warbixintan waxaa hargeysa kasoo diray khadar maxamed cakulle.
mayorka magaalada burco maxamed muraad oo kula hadlayay warbaahinta magaalada burco ayaa u sheegay inay dhibaato caafimaad sababi karto dadka reer burco ee la geynaya magaalada hargeysa kadib marka ay hargeysa ku geeriyoodaana dib loogu soo celinayo meydkooda magaalada burco. mayor muraad ayaa arrintaasi ka digay isagoo sheegay inay suuragal tahay in xanuunku uu ku sii fido magaalada burco, taasi oo ula jeeday mas-uuliyiinta wasaaradda caafimaadka iyo guud ahaanba arrimaha gudaha ee somaliland in ay joojiyaan gebi ahaanba dadka xanuunsanaya marka la geeyo magaalo halka ay ku dhintaana lagu aaso ee aan dib loogu soo celin magaalooyinka kale, gaar ahaanna kuwa u dhinta ama la xaqiijiyay inay u dhinteen cudurka coronavirus.
nin horeg oo magaalada la keenay oo xanuunkaasi dilay oo hargeysa laga soo qaaday oo tuulooyinka lagu aasayna waa jir, haddana qaar baa lasoo wadaa baa la leeyay. waxaanu leenahay taana sax maaha, meesha uu ku dhintay qofka marka loo qaaday hargeysa hadduu ku dhinto waa in dowladdu ay mamnuucday in dib loo soo qaado, oo intaa uu soo socdaba ee fayraskina waa la socda, dadkana looga taahil maayo marka halkaa lasoo dhigin ay adeerka ama abbaha waakana waa meyd oo isaga imanay. warkaana waxaan isle meydka maanta soo soc iyo kii hore mid saddexaad oo ka dambeeya ayuu jirin ragga hargeysa joogaan la hadlay ee hawshaa ka shaqay dambeynaa loo soo fasixin oo burco inta laga qaaday dadna hargeysa ku dhintay burco dib loogu soo qaado inaan loo soo fasixin markaana ma soo jeedin halkiisaa lagu aasano sharca waxisan maba banaanaba qofku meesha ka jawaan lagu aasano.
geesta kale maxamed muraad maayorka magaalada burco ayaa si gaara ula hadlay dadweynaha burco isagoo fariin gaara u diray, waxaana uu u sheegay in ay muhiim tahay in bulshadu ay u dhagan nuglato fariimaha ka imanaya bahda caafimaadka ee lagaga feejignaanayo ama digniinta u ah in xanuunka coronavirus aan loo ogolaanin in uu bulshada ku fido ama ku faafo.
xanuunkaasi aad iyo aad iyo aad buu ayuu halis noogu hayn karaa. waxaanu leenahay war dadka hays dhowray in ka hortaga wuxuu ka khayr badan yahay daaweynta. meelo badan oo xanuunku maanta uu fura baasku hayo ayaa inagu furan, etoobiya inagu furan, soomaaliya inagu furan, labadaba xanuunku fura baasku hayo. waxa halkaa joogaana waxa weeye de way iman karaan, gobolkeenna way iman karaan, haddaan la yska ilaalinin ilaahay buu ilaaliye
ramadaan
wanaagsan mar kale dhammaantiin dhegaystayaal. dhallinyarada ganacsatada ah iyo kuwa ka shaqaysta suuqa ganacsiga Islii ee magaalada Nairobi ayaa sheegay in ganacsatadii iyo noloshii uu saameeyey xirnaanshaha suuqu. dhallinyarada ayaa ka walaacsan halka uu ku dambayn doono ganacsigoodu. warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa magaalada Nairobi ka soo diray wariyaheenna Khadar Maxamuud Xareed.
dhallinyarada ganacsatada ah ee ka shaqaysan jiray suuqa ganacsiga ee Islii ee magaalada Nairobi ayaa ka mid ah dadka dareemaya saameynta dhaqaale ee ka dhalatay xirnaanshaha suuqa oo maalinkii afraad xiran. hareeraha wadooyinka iyo faafka hore ee xarumaha ganacsiga suuqa ayaa lagu arkayaa dhallinyaro badan oo hortaagan, kuwaasoo rajo un ka qaba in dib loo furo suuqa si ay dhallinyaradu shaqooyinkoodii u sii wataan. go-aan ka soo baxay wasaaradda caafimaadka ee dowladda Kenya ayaa 7 bishan lagu xidhay suuqa kadib markii ay wasaaradda caafimaadku sheegtay in cudurka coronavirus uu ku faafay xaafadda Islii. Mahad Carab Diblaawe oo ka mid ah dhallinyarada dharka ka ganacsata ee suuqa Islii, islamarkaana markii hore ku hanweynaa in ganacsigiisu uu faa'iido 15-ka dambe ee bisha Ramadaan maadaama ay tahay xilliga diyaargarowga ciidda, ayaa hadda sheegaya inuu aad uga walaacsan yahay ganacsigiisa iyo halka uu ku dambayn doono.
wallaahi saameyn aad iyo aad u weyn oo nagu yeeshay. hadeertaan aniga aan kula hadlaayo dhar ciidan soo gelay, dhar ciidan soo adeegay, ugu yaraan lacag $5,000 aan dharcid kusoo adeegay. maanta shaqadiisaasay noogu xiran tahay. xilligii waqtigaan isdhahayna ka faa'iideyso waxay nagu noqotay xilli aanan ka faa'iideysan karino. 15-ka beri oo aan shaqaysa lahayn shaqada waa naliga xiray, guri kari waa nalaga rabaa, ilmaha biil naga sii waayo, annagaa nolosheena wax u rabnaa. wallaahi meeshii aan degannahay waa kiro, kiradii oo aan meeshii shaqada waa naga rabaa, girkirada guri waa naga rabaa, ilmo biilay rabaan. wallaahi saameyn aad iyo aad weyn baa nagu yeelatay.
marka maladiin sheegay xilliga la furaayo iyo goorta la furaayo?
walaahi nin walba ku imaanaa si rajo ku gelinaa nin walba wuxuu kuleeyahay maanta ku wuxuu ku dhahaa 8 la fura ku wuxuu kuleeyahay bari la fura ku wuxuu kuleeyahay isniinta la fura ku madaxweynaha hadlaayo kuleeyahay oo wuxuu kuleeyahay madaxweynaha hadalkiisa soo weyna ku wuxuu kuleeyahay DC-ga ah hadlaayo ku wuxuu kuleeyahay marka waa uun mala awaal ma ahne 15 kan bari waa say u dhamaad ilaahu aan lagu darinaa taaganahay hadda waa sawirnay waana
marka gudiga ganacsatada iyo malahada shan maxay idin sheegay
walaay gudiga waa nasasabaayaan ma ahne waxay hayaan malaha
dharka xagee kasoo adeegtay adiga
walaay anaga isliilin kasoo adeegnaa dadka keensan ka sii qaadanaa
marka rajadaada sa waayo in ganacsigaada iyo dib u soo laabto la furo
walaay rajadeena waa dhimatay rajabeelan u dhacay anaga waa sawirnay
saameyn inta leeg ayuu noloshaadii ku yeeshay
walaahi saameyn haddii qofku markuu haddii uusan shaqaysanayn noloshiisa isla baaba saasay waxay ku dhamaatay waadaan guri kariis aan iska dhiibi karin meesha aku shaqaysanaysa daadan kredit aan dhiibi karin saasay noloshaada ay ugu dhamaatay
sidoo kale dhalinyarada garab raratada iyo kuwa waratada oo iyagu nolol maalmeedkoodu uu ku tirsanaa suuqa Isli ayaa hadda ka walaacsan noloshooda iyo mid qoysaskooda
magacay waxa la lahaa naxwi waxaan joogaa Isli dukaan gudaha ku leenahay banaankana waan joogaa oo u jeedaa walaab aan hadda ku baxinaayo maadaama ay gudihiina ka xiran tahay Isli balbariiskiina banaanka raasada soo dhow qurxee marka ama soo dhow marka saamanta ay nagu leedahay waxay tahay Isli waxa joogo dad subax soo shaqo tagaan oo 200 ay banaanka ka helaan hamiinka dadka ku shaqtaan oo aan saaxad oo saaxad karnin akoon waxba ugu ma jiraan raashin guriga ma yaalo saliid ma taalo soo 200 ay banaanka helaan ay hamiinka karsadaan saasay soo u jiifay fikr dadka hadda u jeedaan dhan waa dad wax la'aan jeebkooda waxba kuma jiraan oo hadda 15 ma joogi karaan guri 15 guri waxa yaala ma lahan qof 15 aan waxba haystinin guri kuma jiri karo dukaamada way xiran yihiin dukaamada horta awr hore suuq la'aan haysaba oo aan loojiga iska bixiyeyna oo dadka guriyaha la'aan waa isku dhacnay midala waxa hadda waxa 15 iyo kale ana wasdana balayni idan dhaqdhaqaaq yeesha hadda 15 iyo idu ku eegan la xiray saasa dhibka keenayso isli aan wada si oo arko oo un fiisho isli hadda corona la dhaho oo ay gobolada Kenya uga duwan tahay jiraan isli corona ilaa hadda anuu suuq leeyahay il qafil aan qaan oo leeyahay corona wax xunsan yahay ilaa hadda ma arkinin laakiin waa dawladdu waxay raad isli corona ka buuxa isli corona ka buuxa dawladdu dadka ay qas u taqaano ha dadka tusto soo aan guriyada ugu soo baqdo laakiin ma hadda inay Soomaali dhan saameeyso oo dadku ma wada xanuunsana dad ilaa hadda isli boqolkiiba 95 waa suuq leey oo wax guri jooga maaha saasay tahay aabadu suuq leeyahay aabadu suuq leeyahay maamadan waa suuq leeyahay bis saadi corona u jiro fiimilka waa la soo sheegay waxa la reeyay la fiimilkaas xanuunsan la dheela soo hadda aanu fiimil xanuunsan ila hadda ma arkin
labadii maalmada uu xirnaa maxaa dhibaato gaar ah aad dareentay maalmi xirnaa
waxaan dareemay guriga waa ka waa gurba joogin guriga ka soo shaqeey shaqaalaha aan noqday dharka aan soo raalaftay aan soo dhaqay saasay tahay markaan shaqadii dhameeyay banaanka soo istaagay soo qof suuq barta ahay ma ku jiro waa guriga waa qandhada saasay tahay laftay qayb la sabax u jeedaa la shaqo gada
magacayga waa Cabdixakiin waxaan ka mid ah dhalinyarada ku nool magaalada Nairobi gaar ahaan xaafadda Isli waliba ah garab raratada runtii dib weyn ayaan ku qabnay xataa hadii inta maalmihiin dhicin kadib hadii la soo sheegi lahaa ilaa dib waxa saajiro macnaha ama arintaas ama waa la xiraya suuqa hadii loo keegan la anaga hadda waxaan ku xiriirnaa maadaama garabtanahay dukaanleeda haday ay xiraan anagiina macnaha hadda moraal aan ku dhigana ma hayno haddana meeshii ayadoo sidaa tahay dhalinyarada garab raratada ah maalinta wixii xamaashaan ama wixii shaqaysataan ay habeenkii cuni jireen ama gurigooda iskaga bixin jireen ama maalmihii iska ay isticmaali jireen hadda wixii ma jiraan marka dhib weyn dhib aad iyo aad weyn baan ku qabnaa marka anaga waxaan dhihi lahaa dowladdeena dowladda Kenya inay dadka masaakiinta garab raratada ay il goonahan ku fiiriyaan ay ganacsigii wixii dib laha loo furo saanagan aan moraal weynaan u xamaalin u shaqaysano
Umar Ibrahim Hussein oo ah xogeyaha gudiga ganacsatada suuqa Isli oo ay VOA wax ka weydiisay dhibaatooyinka ka dhalatay go'aankii suuqa lagu xiray ayaa sheegay inay socdaan dadaalo la doonayo in dib loogu furo suuqa
anaga wili kama daalin dawladda waa la kulanay waa wadnaa in maarta barnaamijkeena dibna loogu furo laha suuqa aan leenahay oo in maarta nadaafadii wixii lagu talgalay aan diyaarsanay xiritaanka aan wixii aan ka qaban karno dawladda waa la macaamileynaa waa la hadlaynaa markasta waa u sheegnay in informationka ay ku xireen suuqa oo information sax ahayn oo si khaldan ay u xireen suuq oo la tashilaan ay ku xireen anagana aan la tashan dadka la soo doortay ee xaafadan laga soo doortay ay la tashan marka waxaan leenahay wili waad ku daba jirnaa dadka xalibaanka anagu u sareeyo waa wili dawladdu la kulmaa kulamo badanna waa la sameeyay waxaan rajo qabnaa in wax isbeddel oo wanaagsan inay ka imaadaan anagu ganacsiga ganacsi ahaana waxaan hadda dawladda waxaan kala kulmay in waxaa la yiri wixii dekedda ka imaado Mombasa oo container iyo Eldoret inay soo gali karaan xaafadda kana bixi karaan wixii cargo delivery la sameyn karo dadkii oo emergency maswaxyaalaha dib u qabaan inay ka bixi karaan xaafadda ay aadi karaan appointment kooda caafimaad ee meelaha banaanka Nairobi inay aadi karaan waxaan kala aan sagaranay in la furo goobaha raashinka ee meelaha xasaasiga ah ee dawladda ay goshay in la furo inay isku furnaadaan xaafadana caadi ay noqoto isbitaalada iyo waxa dhan ay furanyihiin marka waxaan rajaynaynaa in wax positive ay ka imaadaan
suuqa Islii oo ay ka shaqeeyaan dhalinyaro badan isla markaana ay ku heystaan ganacsiyo kala duwan ayaa ah suuq ay u soo dukaameysi tagaan dad kala duwan taasoo keentay in durbadiiba la dareemo saameynta xirnaanshaha suuqa Khadar Mahmoud Hared, VOA, Nairobi.
Subax wanaagsan dhageystayaal halka aad nagala socotaan waa Voice of America Washington. Allahow naxariistay Dr. Faadumo Xaaji Abuukar oo ka mid ahayd aqoonyahannada Soomaalida ku nool dalka Canada, gaar ahaan bahda caafimaadka. Markii dambana ku laabatay dalka si ay aqoonteeda uga faa'iideysato bulshada, ayaa lagu aasay magaalada Ottawa ee caasimadda dalka Canada oo ay ku geeriyootay. Marxuumadda ayaa soo saartay dhaqaatiir hadda ka howlgala guud ahaan Soomaaliya. Warbixin taariikhdeeda ku saabsan waxaa magaalada Toronto ee dalka Canada ka soo diray wariyaheena Xuseen Nuur Xaaji.
Allahu naxariistay Dr. Faadumo Xaaji Abuukar waxay in muddaaha ka shaqeysay dalkan Canada waxayna ka mid ahayd dadka ka dhex muuqda bulshada Soomaalida ee dalkan koorinta aysan aqoonteeda ula laaban dalka si ay uga faa'iideysato bulshada. Aasha Nur Faahiye waxay soo wada shaqeeyeen Allahu naxariistay Dr. Faadumo Xaaji Abuukar waxay markii hore iga warantay geerida marxuumada.
Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un kullu nafsin da'iqatul maut waxaan ilaahay u qabriyay Faadumo in ilaahay ruuxa miyaa jira oo wadiga qabliyada u nuuro. Ilaahay naxariisto Faadumo waxay u geeriyootay xanuun caadiya oo aan ahayn karimika fayraskan adduunka yacni ku faafay. Xanuunkan waxay kusoo bilaabmay iyadoo dhulkii hooyo joogta kana Canada la keenay halkaa ay tii ilaahay ugu timiday. Ilaahayna waxaan uga baryayaa in ilaahay u naxariisto. Faadumo waxay ahayd inan ilaahay naxariistay shaqa badan. Halkan waxay u shaqeynaysay Otto Public Health. Aad baa shaqada looga jeclaa. Gabadh naxariis badan bay ahayd, gabadh deganaasho ilaahay sii badiyo sabir. Waxaa waqtigeeda oo dhan ay gelinaysay sidii ay wax faa'iido leh ugu qabato dunida akhraba. Waxaan ka wada shaqeynay shaqo tabaruca oo iska ku qabsa ah oo aan ku dhisnay dhaqtarka Boorama iyo jaamacadda. Waxaa kaloo wada qabanay Otto Public Health inaan wada shaqeynaynay.
Fanaanada weyn ee Hiba Maxamed Hudoon Hiba Nura oo ka mid ah dadka ay sida aadka isu yaqaaneen marxuumada ayaa VOA-da ugu warantay taariikhda Allahu naxariistay Dr. Faadumo Xaaji Abuukar oo kooban.
Faadumo Xaaji Abuukar waxay dhakhaatiirtii Soomaaliya kasoo shaqeysay, haddana waxay kasoo shaqeysay dalka Sacuudi Arabiya. Markii dambe waxay u guurtay dalka Canada, khaasatan magaalada Ottawa, halkaasoo dhakhtarad ka noqotay oo ka howlgali jirtay dhakhtar ka mid ah dhakhtarada ku yaala Ottawa muddo. Markay halkaa ka shaqeysay iyadoo aad ogtay dhakhaatiirta sideedoo kale khibradeeda leh halkay joogaanba inay qiimo badan ku leeyihiin, dhaqaale badan ku helaan, waxay go'aansatay inay dalkii wax soo baray ku celiso cilmigii ay soo baratay. Hay-ada iyo dhakhaatiirta maanta kaga hadhay ee joogta kulliyadda Camuud waxay go'aansadeen inay si wada jiro u soo saaraan ardaydii iyaga barita bedeli lahayd. Waxay sameeyeen oo ay muddo tobanaan jeera soo saareen dhakhaatiir, kuwa qalliinka hadday tahay, kuwa dhakhtarka guud hadday tahay, kuwa wadnaha hadday tahay, iyo narastii iyo umulisooyinkii, suuxiyayaashii iyo shaybaaradii, baakajkaasoo isku jira ayay muddo tobanaan sano ah soo saarayeen. Way ku guulaysteen.
Aasha Nur Faahiye ayaa sidoo kale ka warrameysa howlaha ay soo qabatay Allahu naxariiste Dr. Faadumo Xaaji Abuukar.
Qadeedii waxay uga tagtay si ay dhulkii wax ugu celiso marka waxay sameysay academic school oo jaamacadda Camuud ay ka furtay dad way la shaqeeyeen, laakiin aasaaskii iyadaa lahayd academicas ay furtay wuxuu la jaan qaaday jaamacadaha adduunka waaweyn sida Queen University Ingiriiska ku taala oo shahaadada Camuud laga soo qaato waa laga aqoonsanaa. Waxaa kaloo dhulkii ka samaysay tababaro badan oo isugu jira xirfad iyo digrii labadaba. Waxay samaysay in la tababaro umulisooyin. Waxaa kaloo samaysay in guryaha dadka aan socon karayn inay xanuun raagay lagu soo booqdo oo lagu daweeyo. Dhalinyarta waxay ku dhiirigelisay inay wax bartaan. Waxaana ka tacsiyadeynayaa eelkii, awlaadii, walaalkii, saaxiibkii iyo intay u shaqeynaysay ay waqtigeeda u hurtay.
Allahu naxariistee Dr. Faadumo ayay dadka inta badan ku xasuusan doonaan kaalinteedii dhanka waxbaridda caafimaadka iyo ku dhex jirka bulshada. Waatan mar kale Hiba Nuura.
Geed kasto aad tagto oo Soomaaliya ku yaalla, hadday magaalo weynta, hadday tuulata, hadday magaalo dhexatay, waxaad ku arkaysaa takhaatiirtii Camuud ka soo baxday oo takhaatiirka ah oo ku odhanaya Faadumo Xaaji Abukar macallimiintayda ka mid ahayd. Marka iyadiyo kuwa maanta nooliba waxay ajir ku leeyihiin qof kasto ay daweeyaan takhaatiirtaasi, qof kastoy ka umuliyaan umulisooyinkaasi, qof kastoy adeegaan neerstaasi, qof kasta ajir bay ku leeyihiin. Jannatul Firdaws al-A'la inuu Ilaahay geeyo ayaan uga dalbanayaa. Waxaan ka tacsiinayaa caruurteedii, qoyska ay ka dhalatay ee reer Xaaji Abubakar iyo qoyskii ay u dhaxday ee reer Xaaji Hadliye iyo dhammaan ummadda Soomaalida.
Xuseen Urxaaji, V O A, Toronto.
Ramadaan wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Waxaanu kusii dhawaynaynaa dhammaadkii idaacadda Saaki ee Caalamka. Haatanna kusoo dhawaada mid ka mid a qasidooyinkan idin ku tala galnay bisha Ramadaan.
sidadaasi ayaa dhegeystayaal ugu dambeysay idaacaddeennii subaxnimo. Idaacadda Saaka waxaa soo saaray Bashiir Abikar, waxaan idinla socodsiinayay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo subax wanaagsan iyo Ramadaan Mubaarak.